De aceea, noi nu cădem de oboseală, ci chiar dacă omul nostru de afară se trece, totuși, omul nostru din lăuntru se înnoiește din zi în zi. Căci întristările noastre ușoare, de o clipă, lucrează pentru noi tot mai mult o greutate veșnică de slavă. Pentru că noi nu ne uităm la lucrurile care se văd, ci la cele ce nu se văd. Căci lucrurile care se văd sunt trecătoare, pe când cele ce nu se văd sunt veșnice. Amin. Vă rog să recupați. Doresc ca și în continuare harul și binecuvântarea lui Dumnezeu să fie revărsate din belșug peste fiecare dintre noi. Și prezența noastră aici, în seara aceasta, să se finalizeze cu o înviorare, cu o încospătare a vieții noastre spirituale.
Sunt de vorbă în ultima vreme cu diferiți credincioși, am remarcat un răspuns general sau comun pe care îl aveau aceștia și anume spuneau cam așa: ne simțim obosiți. Una din marile probleme cu care ne confruntăm, poate că fiecare dintre noi, unii într-o măsură mai mare, alții într-o măsură mai mică, este oboseala. Și când vorbim de oboseală, de data aceasta, în contextul de față, nu ne referim la oboseala fizică, pe aceasta nu o putem evita, ne întâlnim cu ea în fiecare zi, ci ne referim la oboseala sufletească sau oboseala care apare în viața spirituală. În privința aceasta, Epistola către Evrei, din capitolul 12, cu versetul 3, spunea: uitați-vă dar cu luarea minte la cel ce a suferit din partea păcătoșilor o împotrivire așa de mare față de sine, pentru ca nu cumva să vă pierdeți inima și să cădeți de oboseală în sufletele voastre. Sunt multe feluri în care creștin poate să cadă în viața lui spirituală. Câteodată sunt căderi pronunțate, vizibile, care ajung să fie chiar publice. Alteori sunt căderi ascunse, în păcate nemărturisite. Adesea sunt căderi în lucruri pe care, în mod clar, le etichetăm ca fiind păcate, pentru că găsim în Cuvântul lui Dumnezeu specificându-se lucrul acesta. Dar iată că aici Biblia ne vorbește despre o cădere în viața spirituală mult mai subtilă, care poate să fie mai tolerată de noi, mai acceptată, dar care, în ultima instanță, e la fel de gravă și de periculoasă, și anume căderea de oboseală la nivel de suflet. Observați că Biblia nu ne spune că n-ar trebui să obosim niciodată. Pentru că suntem oameni și în natura aceasta umană putem obosi, chiar și în viața spirituală. Dar Biblia ne avertizează, ne sugerează, ba chiar ne poruncește să fim atenți, să nu cădem de oboseală. Una este că apare oboseala, te încearcă, și altceva este când ajungi să cazi efectiv de oboseală și cumva să ieși din viața spirituală. Noi vedem și experiența a demonstrat de atâtea ori lucrul acesta, câte accidente rutiere se întâmplă când șoferii obosesc la volan și ajung ca să ațipească din cauza acelei oboseli. Dar cine poate evalua accidentele din viața spirituală cauzate de oboseala din suflet? Scriptura ne oferă multe exemple în privința aceasta, vreau să vă aduc aminte doar de câteva. Epistola către Evrei, în capitolul 12. În versetul 12 ne arată că poate exista o oboseală în ceea ce privește rugăciunea. Întăriți-vă, dar mâinile obosite și genunchii slăbălogiți. Croiți cărări drepte cu picioarele voastre, pentru ca cel ce șchiopătează să nu se abată din cale, ci mai degrabă să fie vindecat. Deci Dumnezeu a prevăzut lucrul acesta ca fiind posibil în viața noastră. Mâinile noastre, simbolul al mâinilor ridicate în rugăciune, să obosească. Putem să obosim în rugăciune atunci când nu vedem rezultat, atunci când avem impresia aceasta că Dumnezeu tace sau Dumnezeu nu ne ascultă sau pur și simplu nu bagă în seamă rugăciunile pe care le-am făcut. Și atunci există tendința să obosești, să lași mâinile de rugăciune în jos, genunchii să slăbălogească, să cădem într-o stare de inerție și să abandonăm lupta aceasta care este vitală, esențială în viața noastră creștină. Poate să apară oboseală în rugăciune. Apoi, Scriptura ne spune în Epistola către Galateni, în capitolul 6, cu versetul 9, că poate să apară o oboseală și în ceea ce privește facerea binelui. Să nu obosim în facerea binelui, căci la vremea potrivită vom secera, dacă nu vom cădea de oboseală. Deci atât că se poate întâmpla, făcând bine, la un moment dat să obosim. Și să zicem, m-am săturat să fac atâta bine. De ce numai eu? Să mai facă și alții. Am obosit să ajut ba pe unul, ba pe celălalt. Sunt obosit și cred, la urma urmei, că am făcut destul sau am făcut suficient ca Dumnezeu să mă răsplătească și să mă recompenseze. Oboseală în facerea bine. Când oamenii renunță la a avea continuitate în această slujbă duhovnicească și apreciată de Dumnezeu, pentru că au obosit. Apoi, tot despre oboseala aceasta la nivel de suflet, vorbește Scriptura, când Apostolul Pavel spune că e posibil să obosim în slujirea noastră creștină, cu diversitatea de daruri spirituale pe care ni le-a încredințat Dumnezeu, sau cu talanții pe care ni-a dat Dumnezeu. Chiar aici, în Epistola a doua către Corinteni, capitolul 4, versetul 1, spune Apostolul Pavel, de aceea, fiindcă avem slujba aceasta, după îndurarea pe care am căpătat-o, noi nu cădem de oboseală. El putea să spună în dreptul lui lucrul acesta. De fapt, vorbea în numele unei echipe misionare și în pofida multor greutăți prin care treceau, multor situații dificile și încercări, Apostolul Pavel afirma cu demnitate și cu tărie și spunea, noi nu cădem de oboseală. Este adevărat că apare factorul acesta numit oboseală, dar Dumnezeu nu ne dă voie ca să cădem de oboseală sau să ne retragem din această slujbă pe care ne-am încredințat-o. Vrem să o ducem cu bucurie până la capăt. Așa a spus Apostolul Pavel și idealul de dorit ar fi să putem spune și noi. Realitatea, iată câteodată, ne arată că suntem mult mai slabi decât apostolii de odinioară și când apare oboseala, ai vrea parcă să te retragi din slujbă, ca și Ilie altădată, când oboseala a venit peste ființa lui și peste sufletul lui, oboseala nu vine niciodată singură, ea este asociată cu descurajarea și s-a retras undeva în fundul unei pește, de unde nu mai nutrea altă dorință decât să moară. Și stătea acolo în inactivitate până când în harul lui Dumnezeu a venit, i-a vorbit, l-a scos din peșteră și i-a încredințat alte lucrări mai departe. Deci poate să apară oboseala în slujba spirituală pe care o faci. Mai departe, cuvântul Scripturii ne arată de asemenea că poate să apară sau să se manifeste această oboseală sufletească atunci când este vorba de a cultiva anumite virtuți, precum ar fi răbdarea față de semenii noștri. Răbdarea poate față de cei din familie. Răbdarea poate față de cei din biserică. Profetul Isaia vorbea în privința aceasta și spunea în capitolul 7 al cărții sale, versetul 13, ascultați totuși casa lui David. Nu va ajunge oare să obosiți răbdarea oamenilor, de mai obosiți și pe a Dumnezeului meu. Deci, atât versetul acesta reflectă o realitate. Răbdarea oamenilor poate să fie obosită. Când vorbim despre răbdarea lui Dumnezeu, capitolul acesta este mult mai larg, mult mai amplu. Dar în ce privește răbdarea oamenilor, inclusiv a noastră, această răbdare poate să obosească. Și câteodată îți pierzi răbdarea. Obosești. E valabil pentru mamele care cresc, mulți copii, și câteodată surplusul de energie al copiilor te face ca și mamă să te simți foarte obosită și să-ți pierzi răbdarea. Este valabil pentru fiecare dintre noi care lucrăm în anumite circunstanțe, cum ni se amintea la timpul de rugăciune, în mijlocul oamenilor care nu-L cunosc pe Dumnezeu și care îți încearcă răbdarea și te hărțuiesc prin stilul lor și caută să te exaspereze, să te aducă la starea aceasta de oboseală. Și chiar dacă ajungi să nutrești o oboseală datorită perseverenței cu care diavolul te atacă, important este, și acest este gândul principal pe care aș vrea să îl reținem în seara aceasta, să nu cădem de oboseală. Să găsim întotdeauna acele resurse, acele pârghii, ca să ne putem ridica deasupra, ca să ne putem înviora, să putem ieși din o asemenea stare de oboseală care ne poate anestezia, ne poate amorți și ne poate decupla de la contactul acesta deosebit cu Dumnezeu și cu Harul lui Dumnezeu. Oboseala poate să vină și când este vorba de iertare. Scriptura ne vorbește despre caracterul lui Dumnezeu, tot profetul Isaia notează în capitolul 55 cu versetul 7 și spune: Dumnezeul nostru nu obosește iertând. Problema nu se pune la Dumnezeu. Suntem convinși de realitatea aceasta, că dacă Dumnezeu ar fi obosit iertând, nu ne mai ierta nici pe noi, care de multe ori am greșit, de multe ori ne-am purtat, poate asemenea unor copii răsfățați, poate câteodată ca niște copii mai obraznici, și Dumnezeu nu a obosit. Ne-a iertat, ne-a direcționat, ne-a vorbit cu dragoste. Este îndelunga lui răbdare care dorește ca niciunul să nu piară, și dacă ar fi posibil, toți oamenii să vină la pocăință. Nu la Dumnezeu este problema, dar este la noi. Noi mai obosim iertând. Și poate te gândești, l-am iertat o dată, de două ori, de trei ori, dar până când să îl tot iert. Aceleași greșeli le face fratele meu sau sora mea sau cel din familie. Aceleași slăbiciuni nu se schimbă deloc și eu parcă am meseria aceasta că tu trebuie să iert. Dar când se vor inversa rolurile odată? De ce numai eu să iert? Și până când să iert? Ca și Petru de odinioară, poate ne facem calcule matematice și am fi curioși să-L întrebăm pe Dumnezeu: Doamne, cam până la 7 ori n-ar fi suficient ca să iertăm? Și dincolo de linia aceasta, să avem libertatea să ne mai și răzbunăm, să ne mai exprimăm și în virtutea firii pământești? Și Domnul ne răspunde la fel ca și lui Petru. Să iertăm de 70 de ori de 7. De fapt, este o cifră simbolică, adică să iertăm în mod continuu. Să iertăm și noi cum pe noi ne-a iertat Hristos. Acesta este etalonul, este standardul pe care Biblia ne-l pune în față. Deci, în câte domenii poate să apară această oboseală sufletească? Să obosești când te rogi, să obosești când faci bine, să obosești când mergi în misiune, când faci evanghelizare, când slujești prin cântare, când reciți poezii, să obosești chiar atunci când ești angrenat într-o lucrare pentru slava lui Dumnezeu, să obosești când e vorba de răbdare, să obosești când e vorba de iertare. Și aproape că, dacă am luat fiecare compartiment din viața noastră creștină, pentru fiecare există pericolul acesta major să obosim, sau mai rău, să cădem de oboseală. Și atunci Apostolul Pavel, în pasajul pe care l-am citit, vorbește de pe temelia propriei sale experiențe, deci nu spune vorbe în vânt, nu spune lucruri pe care să nu le fi trăit, ci lucruri pe care le-a pipăit și prin care a trecut. Și zice: fraților, noi nu cădem de oboseală. Vine oboseală, nu putem nega lucrul acesta, dar nu cădem. Că dacă am cădea, această cădere de oboseală este echivalentă cu orice altă cădere. Și la fel de gravă și de periculoasă. Dar iată care este secretul pentru ca noi să nu cădem de oboseală. Și în versetele următoare Apostolul Pavel ne dezvăluie câteva din metodele sau din mijloacele pe care trebuie să le aplicăm, să le cultivăm în viața noastră, să insistăm în ele, pentru ca să nu cădem de oboseală, valabil pentru tânăr și valabil pentru cel în vârstă. Dacă din punct de vedere fizic putem spune că cel în vârstă e mai predispus la oboseală, din punct de vedere spiritual, la o altă și tinerii și vârstnicii pot să cadă de oboseală. Și oboseala aceasta sufletească e așa de periculoasă. Pe fondul de oboseală ești mai slab, mai vulnerabil. Pe fond de oboseală ești mai predispus să rostești cuvinte pe care nu le controlezi și de care mai târziu îți pare rău și nu le mai poți retrage. Pe fond de oboseală sufletească ești predispus să te cerți cu frații tăi sau cu cei din familie. Pe fondul acesta de oboseală apare nervozitate, apare decepție. Pe fondul acesta de oboseală, diavolul ne atacă pentru că el știe să exploateze foarte bine în favoarea lui asemenea situații prin care trecem. De aceea trebuie să fim atenți, să fim vegheatori și să aplicăm metodele pe care ni le arată Apostolul Pavel. În primul rând, ca să nu cădem de oboseală, trebuie ca omul nostru din lăuntru să se înnoiască din zi în zi. Omul de afară trece și nu putem împiedica în niciun fel procesul acesta. Chiar dacă oamenii se mai străduiesc, mai folosesc foarte multe elemente din gama cosmetică, mai încearcă să salveze aparențele, să mai îngreuneze procesul acesta de îmbătrânire fizică, e o lege la care ne supunem cu toții. Omul de afară trece. Dar invers proporțional cu această degradare a omului din afară, Biblia spune, omul din lăuntru se înnoiește, devine tot mai proaspăt, tot mai frumos, tot mai tânăr, reflectă tot mai bine și mai fidel, nu chipul lumii, ci chipul lui Hristos. Cum se face această înnoire a omului din lăuntru? Se înnoiește din zi în zi. Nu din săptămână în săptămână, nu de la o lună la alta, ci omul acesta din lăuntru trebuie să fie o preocupare foarte atentă și foarte minuțioasă a noastră, să căutăm să-l înnoim din zi în zi. Sunt minunate părtășirile pe care le avem în casa de rugăciune, săptămânal sau de două ori pe săptămână, sau câteodată poate cu o frecvență și mai mare, sunt de dorit asemenea părtășii. Dar Biblia ne cheamă și la o părtășie a noastră proprie, particulară, personală cu Dumnezeu, pe care nu poți să o ai întotdeauna cu frații. Și aceasta trebuie să fie din zi în zi. De multe ori încercăm să ne înnoim în ce privește omul de afară. Și ne place, pentru că suntem oameni, să ne înnoim cu o haină mai bună și mai frumoasă, să te înnoiești, dacă îți permit posibilitățile, cu o mașină mai nouă, să te înnoiești cu ceva din lucrurile acestea și ții drag să vezi că ai în casa ta ceva nou. Nu că s-ar lega inima ta de lucrul acela nou, dar îți face plăcere să înnoiești și existența aceasta efemeră și să fii înconjurat, dacă se poate, de lucruri noi. Mai rar întâlnesc oameni care să aibă hobby-ul acesta de a aduna doar vechituri sau lucruri din arhivă. De obicei, aceștia au așa niște inclinații mai speciale. Dar, în mod general vorbind, fiecare om are tendința să se înnoiască cu ceva în existența lui de afară. Dacă în existența de afară căutăm să ne înnoim, cu atât mai mult, spune Apostolul Pavel, să nu neglijăm înnoirea omului din lăuntru. Dar cu ce poți să-l înnoiești? Cu ce haine să-l îmbraci? Ce să-i mai dai acestui om din lăuntru ca astăzi să fie puțin mai nou decât ieri? Și mâine să fie ceva mai proaspăt și mai frumos decât astăzi? Și tot așa, în mod succesiv, să se vadă o înnoire în omul acesta din lăuntru. Înnoiește-l cu alte și alte versete din Scriptură. Înnoiește-l cu părtășie proaspătă în rugăciune, înaintea lui Dumnezeu. Înnoiește-l cu meditații pe care le face în prezența lui Dumnezeu. Omul din lăuntru se înnoiește și se înfrumusețează doar în această prezență binecuvântată a lui Dumnezeu. Domnul Iisus Hristos a trecut pe acolo, pe la casa în care locuia Maria și Marta. Maria imediat s-a gândit, e pentru mine prilej ca să mă înnoiesc. Nu în ținuta mea, nu casa mea, de asta am să mă ocup cu altă ocazie, dar a venit Hristos, Mântuitorul este aici în casă, vreau să-mi înnoiesc sufletul și repede Maria și-a ales partea cea bună, s-a așezat liniștită, a ascultat cuvintele și învățătura Domnului Iisus Hristos și cu siguranță că s-a înnoit, a învățat ceva, a primit pace în sufletul ei. Priviți-o însă la extrema cealaltă, pe Marta, care se supraaglomerează cu multă slujire, cu multe treburi. Și Marta o obosește. Și mai că era pe punctul să și cadă de oboseală. De unde ne dăm seama? Prin faptul că oboseala ei, datorită muncii pe care a depus-o, a făcut-o să fie iritată. Munca fără Dumnezeu te face să fii iritat, să fii nervos. Și chiar când ești la lucru, să nu fii în pace cu colegii tăi. Munca fără a pune pe Dumnezeu pe primul loc, chiar și pe o gospodină acasă la ea, o face să fie nervoasă. Și se ocupă de responsabilitățile casnice care sunt acolo, se ocupă de copii și face mâncare, dar ce folos că devine bombănitoare, este nervoasă, tot ce face o irită, o deranjează, are sentimentul acesta că face prea mult. Dacă neglijăm omul din lăuntru, munca și toată activitatea noastră devine iritantă, devine istovitoare, ne conduce la oboseală, la nevroză psihică, ne conduce la niște stări pe care mai târziu nu știm nici noi cum să le explicăm. Și ne gândim care e sursa, care e zvorul. Sursa e că am neglijat să stăm ca și Maria la picioarele Domnului și să înnoim omul din lăuntru. Doamne, ajută-ne la lucrul acesta.
Amin.
Ca să nu cădem de oboseală, trebuie să alegem din zi în zi, nu doar ocazional, să înnoim spiritual omul acesta din lăuntru. În al doilea rând, spune Apostolul Pavel în versetul 17, ca să nu cădem de oboseală, trebuie să înțelegem întristările sau încercările care vin în viața noastră. Căci întristările noastre ușoare de o clipă lucrează pentru noi tot mai mult o greutate veșnică de slavă. Când înțelegi natura, scopul încercărilor ce vin peste viața ta, nu cazi de oboseală, chiar dacă încercările te mai obosesc și produc uzură în viața noastră. Și câteodată încercările ne fac poate să fim mai izolați, să ne punem multe semne de întrebare, să ne regăsim ca într-un fel de labirint, de idei, de păreri și să nu știm care este ieșirea din labirintul acesta atât de încurcat. Dar Apostolul Pavel spune, uite cum trebuie să privim noi încercările ce apar. Ele sunt ușoare. Și parcă ne surprinde cuvântul acesta când știm că frații noștri, surori de ale noastre, trec prin încercări, din punctul nostru de vedere, foarte grele, dramatice. Poate că pentru noi ni s-ar părea imposibil să trecem prin așa ceva. Și atunci cum zice Apostolul Pavel că întristările noastre sunt ușoare? Nu vorbește superficial. Pentru că dacă ne uităm la propriile lui încercări, erau niște încercări destul de dificile, chiar aici, în capitolul 4, versetul 8, spune, suntem încolțiți în toate chipurile, dar nu la strântoare, suntem în grea cumpănă, dar nu deznădăjduiți, suntem prigoniți, dar nu părăsiți, suntem trântiți jos, dar nu omorâți, suntem în temniță, suntem aruncați de peste tot. Continuă el în cartea aceasta, 2 Corinteni. Și totuși are curajul și tăria să spună, fraților, încercările astea sunt ușoare. Ușoare când le compari cu celălalt tip de încercări sau de întristări. Întristările lumii. Întristările pe care le produce păcatul. Acelea sunt întristări grele. Întristările pe care le suporți în neprihănire, când ai cugetul curat, când știi că ești cu Dumnezeu, sunt ușoare. Chiar dacă le suporți destul de inconfortabil, pentru că te deranjează, dar sunt ușoare în comparație cu întristările pe care le produce păcatul și despre care tot Apostolul Pavel spune că întristarea lumii aduce moarte. Aia este o întristare cu adevărat grea. Când omul conștientizează faptul că se duce în iad, își dă seama că e copleșit de păcatele lui, nu și-a rezolvat această problemă fundamentală din viață, poate este ca și tânărul bogat, care a venit la Domnul Iisus Hristos nutrind speranțe, punând întrebări, stând de vorbă și care, în final, a plecat întristat de tot. Era o întristare grea, pentru că n-a acceptat prețul pe care l-a cerut Domnul Iisus Hristos. E o întristare grea. când cineva trăiește în păcat, nu-i cu Dumnezeu, nu are nicio siguranță în ceea ce privește veșnicia. Dar întristările noastre, specific Apostolul Pavel, adică celor ce umblă cu Dumnezeu, nu contează cât de multe sunt loviturile pe care le primești, cât de imense sunt valurile care izbesc în viața ta. Dacă le percepi din perspectiva aceasta și știi, sunt întristat și sunt încercat, testat, dar eu sunt cu Dumnezeu, atunci ele devin mai ușoare și le duci mai ușor. Și atunci ajungem în punctul acela în care putem să mulțumim lui Dumnezeu pentru toate lucrurile, inclusiv pentru încercările noastre. Definind aceste întristări, continuă Apostolul Pavel și spune nu numai că ele sunt ușoare, dar ele sunt de o clipă. Și parcă iarăși te gândești, cum întristări sau încercări de o clipă? Când unii sunt în necaz câte o lună de zi, alții suferă necazuri de ani de zi, alții, așa a fost pentru ei și poate că este și la timpul prezent, toată viața și-o duc din necaz în necaz. Și e foarte dificilă existența aceasta. Și atunci, cum zice Apostolul Pavel că întristările noastre sunt și ușoare, sunt și de o clipă? Tot în mod comparativ vorbește. Ele sunt de o clipă când le compar cu veșnicia. Pentru că e o întristare de o clipă, că e o lună, că e un an, că e 10 ani. Sau ce înseamnă o viață de 8, 7, 10, 10 de ani în comparație cu veșnicia, când ai siguranța că te-ai pornit într-acolo. Și dacă rămâi credincios lui Dumnezeu și rămâi pe stâncă, și îți păstrezi credința în Dumnezeu și când ești lovit și știi că ajungi în veșnicie. Ce mai contează întristările astea care sunt de o clipă, când știi că te vei bucura, în definitiv, o veșnicie împreună cu Dumnezeu? Și apoi mai adaugă aici Apostolul Pavel, întristările acestea lucrează pentru noi, sunt un beneficiu nostru, sunt în favoarea noastră, lucrează tot mai mult o greutate veșnică de slavă. Nu sunt menite ca să ne distrugă. Întristările astea pe care le gustăm câteodată și fac parte din peisajul vieții noastre, nu sunt menite ca să ne producă o amărăciune și să fim distanțați de Dumnezeu. Întristările astea nu sunt menite ca să ne distrugă sufletește, ci sunt menite ca să lucreze înspre binele nostru. Când înțelegi întristările și necazurile, nu cazi de oboseală. De multe ori avem tendința să cădem de oboseală, să ne simțim înfrânți sub povara unor asemenea încercări care vin în viața noastră. Și parcă nu mai înțelegem de ce ni se întâmplă ceea ce ni se întâmplă. Dar uitați-vă la Iosif în Vechiul Testament, când el nu a căzut de oboseală, pentru că a știut cum să înțeleagă natura încercărilor repetate prin care trecea. Și mult mai târziu, după ce se termină toată istoria durerilor sale, în Geneza, capitolul 45, Iosif stă de vorbă cu frații lui și spune, Dumnezeu m-a trimis înaintea voastră ca să vă rămână sămânța vie în țară și ca să vă păstreze viața printr-o mare izbăvire. Așa că stați liniștiți. Nu voi m-ați trimis aici, ci Dumnezeu. Cu alte cuvinte, Iosif spune, în spatele a tot ceea ce s-a întâmplat a fost mâna lui Dumnezeu, a fost providența lui Dumnezeu. A fost îngăduința lui Dumnezeu. Și eu am știut asta de la început. Nu mi-a făcut probleme când am ajuns în temniță și aproape 13 ani a stat în temniță. Nu și-a făcut mari probleme, chiar dacă știa că frații l-au vândut și frații l-au urât, dar Iosif știa că în finalul tuturor acestor încercări trebuie să fie slava, să fie onoarea, să fie demnitatea și cinstea pe care îl dă Dumnezeu. El a înțeles natura încercărilor. De aceea n-a căzut de oboseală. A rezistat orice ce s-ar întâmpla în viața lui. Doamne, ajută-ne și pe noi la acest. Și apoi, în al treilea rând, iubiții mei, ca să nu cădem de oboseală, mai zice Apostolul Pavel în versetul 18, noi nu ne uităm la lucrurile care se văd, ci la cele ce nu se văd. Căci lucrurile care se văd sunt trecătoare, pentru că cele ce nu se văd sunt veșnice. Vrei să nu cazi de oboseală? Uită-te la lucruri care nu se văd. Pare ilogic lucrul acesta. Cum să te uiți la ceva ce nu se vede? Și totuși noi trebuie să privim la Dumnezeu pe care nu-L vedem, cu ochiul de carne. Diavolul vrea să ne direcționeze privirile doar spre ceea ce vede ochiul de carne. Satan a atras privirile Evei în grădină. Și a spus, uite ce fruct frumos, ce bun trebuie să fie la gust și Dumnezeu, tocmai asta vă interzice. Și o determină pe Eva să nu asculte împreună cu soțul ei. Te uiți ceva mai departe în istoria biblică și îl vezi pe Lot. Se uită cu ochiul de carne. La ce se vede? La ce izbește popor? Vede câmpia bine udată a Iordanului și zice, aici este afacerea mea. Aici, dacă mă duc, nu mă duc chiar în Sodoma, deocamdată mi-așez cortul la marginea Sodomei. Și aici e traiul, aici o să mă simt eu bine, prin vedere. Și ajunge cele din urmă în mijlocul Sodomii să-și chinuiască sufletul în fiecare zi. Acan. E omul care se uită cu ochiul de carne, vede o manta frumoasă de șineat, după ultima modă din Babilon, niște sicli de argint, o placă de aur și se gândește ce mai contează porunca care s-a dat ca să nu luăm din lucrurile date spre nimicire. Nu o să mă vadă nimeni, nu o să mă știe nimeni. E condus de vederea fizică. Și blestemul ajunge asupra lui și nimicit el și casa lui. David, o clipă, este atras de propria lui privire și se uită într-o direcție în care nu ar fi trebuit să privească. Sau dacă a privit incidental, trebuia să întoarcă privirea de acolo și să-și vadă de treabă, să se coboare în palat, să se roage lui Dumnezeu să mai scrie un psalm, să scape de presiunea celui gând. Dar când mergem prin vedere, suntem atrași în mod magnetic și câteodată irezistibil de lumea asta, care are multe oferte și diferite, de la caz la caz, de la un om la altul, de la un creștin la altul. Când mergi prin vedere, te uiți la ce ți-a dat Satan, că asta a făcut Satan și în fața Domnului Iisus. A încercat să îl ispitească arătându-i strălucirea din lume, dar Domnul nu mergea prin vedere. Știa bine de unde venea, unde avea să ajungă, știa foarte bine care era planul pe care el a încredințat Tatăl din cer. Când mergi prin vedere, obosești și cazi de oboseală. Dar când mergi prin credință, nu-l mai lași pe Satan să-ți deschidă ochii el. Că Satan îți deschide ochii ca să dea o înfățișare plăcută chiar lucrurilor care sunt păcătoase. Diavolul vrea să deschidă ochii oamenilor ca să vadă păcatul estetizat. Vrăjmașul câteodată deschide ochii oamenilor ca să vadă în biserică doar greșeli, să vadă doar în negru totul, să vadă totul ca fiind o nenorocire. Și aud asemenea afirmații uneori când spun oamenii, totul e vai și amar, totul e negru. Zice, mi-am deschis ochii, m-am uitat cu băgare de seamă și nu mai este credință. În vremea de a se împlinește cuvântul acela, va găsi el credință pe pământ? Sigur că va găsi. Va găsi, dar nu majoritatea lumii. Dar Dumnezeu și-a păstrat din totdeauna un număr de oameni care l-au slujit, care i-au rămas credincioși, care nu și-au compromis convingerile, care n-au negociat prețul pocăinței și care l-au urmat pe Domnul Iisus pe calea cea strântă. Va găsi credință. Și noi trebuie să ne rugăm să fim dintre aceia care își păstrează credința în Dumnezeu. Deci Satan deschide ochii să vezi lucrurile strâmb, să le vezi deformat, să le vezi numai în rău sau să vezi doar lucruri care te atrag și care te duc spre păcat. Dumnezeu când vine și îți deschide ochii, te face să vezi frumusețea cerului, să vezi resursele pe care le are El. Dumnezeu deschide ochii lui Agar, roaba care a fost fugărită. Pe când Agar era în pustie și când Dumnezeu îi deschide ochii, ea vede un izvor pe care nu l-a văzut până atunci. Soluția pentru ea și pentru copilul ei. Și-a dat copilului să bea apă și-a băut și ea și-a potolit setea și mai departe Dumnezeu le-a purtat de grijă. Când Dumnezeu îi deschide ochii slujitorului lui Elisei în cetatea Dotan, acesta vede ceva ce n-a văzut până atunci. Vede acum lumea spirituală, vede îngeri, vede carele lui Dumnezeu și nu se mai teme de sirienii care erau răspândiți pretutindeni în jurul acelei cetăți. Când Dumnezeu deschide ochii ucenicilor care mergeau spre Emaus după înviere și nu l-au identificat pe Domnul Iisus Hristos, străinul din conversație, când îi se deschide ochii, îl văd pe Iisus. Și dintr-o dată au înțeles toată întâmplarea din altă perspectivă și au dat seama că Iisus a fost alături de ei. Când Dumnezeu ne deschide ochii, putem să spunem și noi din autorul Psalmului 119, vedem lucrurile minunate ale legii lui Dumnezeu. Și psalmistul se ruga și spunea, Doamne, deschide-mi ochii. Deschide-mi ochii ca să văd lucrurile minunate ale legii tale. Că dacă îmi deschide diavolul ochii, mi-i deschide spre păcat, mi-i deschide spre fructul interzis, mi-i deschide spre ce-i rău, nociv, otrăvitor în lumea aceasta, mi-i deschide ca să văd lucrurile altfel decât sunt ele în realitate. Dar, Doamne, te rog, deschide-mi Tu ochii. Și când Dumnezeu ne deschide ochii, vedem prin credință lumea spirituală. Îl vedem pe Dumnezeu. Ferice de cei cu inima curată, căci ei îl vor vedea pe Dumnezeu. Și vedem toate resursele pe care le are Dumnezeu. Și aceasta înseamnă că noi nu mai umblăm prin vedere, ci umblăm prin credință. Sigur, cu ochii de carne, continuăm să vedem lumea și tot ce este în jurul nostru. Dar nu ne atrage, nu ne domină, nu ne obsedează lumea aceasta, nu ne prinde în cârligele ei ca să ne țină pe loc și ca să ne distrugă și ca să ne ia toată forța spirituală pe care ne-a dat-o Dumnezeu. Vedem lumea, trecem prin mijlocul ei, dar vedem mai departe de lumea aceasta. Vedem frumusețea cerului, vedem pe Dumnezeu care ne așteaptă. Aceasta înseamnă să umblăm prin credință și atunci nu cădem de oboseală. Aș dori ca îndemnul acesta pe care mi l-a dat Apostolul Pavel să-și găsească aplicație în viața fiecăruia dintre noi. Cred că ai experimentat oboseală în sufletul tău, de multe ori. Și a venit oboseala, poate în rugăciune, poate când ai făcut fapte bune, poate în răbdare, poate când trebuia să ierți pe cineva și ai obosit și te-ai simțit obosit. Și acum Dumnezeu vine și îți spune prin cuvântul acesta să nu cazi de oboseală. Și ca să nu cazi, și ca să nu cazi, pe pentru fiecare dintre noi, iată ce să facem. Să ne înnoim în omul din lăuntru în fiecare zi. Caută prospețimea părtășiei cu Dumnezeu în fiecare zi. Și El îți garantează. Este cuvântul Lui care da și amin. Și nu vei cădea de oboseală. Ce să mai facem? Să înțelegem natura și scopul încercărilor care vin în viața noastră. Întristările astea sunt ușoare când le compari cu întristarea lumii. Întristările acestea sunt de o clipă când le compar cu veșnicia și întristările astea lucrează benefic, sunt pentru noi, sunt în favoarea noastră. Dumnezeu operează prin ele ca să-și lefuiască la caracterele noastre. Și apoi ce să mai facem ca să nu cădem de oboseală? Să nu umblăm prin vedere. Să nu ne rezumăm la privirea de carne și la sugestiile promițătoare pe care ni le face șarpele cel vechi. Și să umblăm prin credință, privind dincolo de lumea asta, observând că la orizont se profilează revenirea Domnului Iisus Hristos și ne pregătim în sensul acesta. Și suntem conștienți că sunt multe ispite în lume, sunt multe probleme, sunt multe capcane la fiecare pas, dar de fiecare dată ne autocercetăm, ne verificăm haina și avem râvna și dorința aceasta să nu ne pătăm, pentru că știm când va veni Domnul Iisus, îi va lua pe cei care n-au hainele mânjite. Și în privința asta, doresc ca Dumnezeu să ne ajute pe toți, să nu cădem de oboseală, cu tot să ne regăsim odihnă la cel care poate să dea odihnă. Că dacă există un remediu pentru oboseala fizică, și de aceea ne mai luăm câte un concediu, și trebuie să te mai odihnești, și câteodată te relaxezi în propria ta casă, la fel există remediu pentru oboseala spirituală. Și Domnul Iisus a spus, Matei 11:22, toți care sunteți strudiți și împovărați și care vă simțiți obosiți, unde să vă duceți? Veniți la mine. Și eu, a zis El, vă voi da odihnă pentru sufletele voastre. Amin.
Amin. Amin.